Bilasizmi, dunyoda 90 ga yaqin hunarmandchilik turlari bor. Ularning har biri insonlarga ijodkorlik uchun katta imkoniyat beradi. Har bir xalqning o'ziga xos milliy hunarlari bor. Yaponiyada hakata qo'g'irchoqlari, Xitoy chinnilari, Rossiya yog'och qo'g'irchoqlari, matryoshkalar. Turkmanistonda gilamchilik, O'zbekistonda esa bir qancha hunarlar, kulolchilik, zardo'zlik, yog'ochkorlik juda mashhur. Har bir xalq yasagan buyumlarda o'z texnologiyasi, ish uslubi, hattoki ranglarigacha milliyligi, o'ziga xosligi aks etib turadi. Har bir buyumni bunyod qilish insondan yuksak mahorat, qunt va did bilan ishlashni talab qiladi. Hunar bilan shug'ullangan insonlarni hunarmand deydilar. Insonlar hunarmandchilik bilan ibtidoiy davrlardan beri shug'ullanib keladilar. Davrlar o'tishi bilan turli xil yangi hunarmandchilik sohalari paydo bo'lmoqda.